Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 29-njy marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan özüňizi täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetirýärin. Gürjistanyň biometrik pasportlaryna ýa bolan raýatlary 28-njy marttan soň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlaryň aglabasyna wizasyz syýahat edip bilerler. Ýewropa bileleşigi bilen ýakyn gatnaşyklaryň ugrunda uzak wagtlap tagalla edip gelýän we şol bir wagtda Ortiýetiň öz täsirini güýçlendirmek önçe hereketleri bilen ýüz-ýüz bolýan Gürjistan bu wakka sabırsızlyk bilen garaşypdy. Ýewropa komissiýasy 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Gürjistanlylar üçin wiza çäklendirmesini aradan aýyrmagy teklip edipdi. Emma viza düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa bileleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp barldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan viza düzgünü ýurdun raýatlaryna Ýewropa bileleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna wizasyz syýahat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçüligi bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby bileleşigine girmegine ýol açdy. 27-nji martda geçirilen ses berişlikde senatorlar 97 ses bilen uzak wagtlap dowam eden çekeleşigiň soňuna çykdylar we bu karary tasdiklamak boýunça hepdeniň aýagynda ses berişligiň geçirilmegini goldadylar. Kongressin yokorku üy senatı geçirilen ses verişlikte gelinen bu kararı dine iki senatır karşı çıktı. Birleşen Ştatlıların tasdiklamağından son Çernogoriyanın NATO bileleşigine agza olmağı 28 agza yurdun dine birinin İspanyanın tasdiklamağına bağlı olar. NATO'nun günde oru tarafı yayvanlanmağına karşılık bildiriyen Ortiýet Çernogoriyanın bileleşige koşulmak oyun süsleğine ne gelerek bildiripti. Bir yüzden gorak yurt Birleşen Milletler Kuramasında yadro yaraqları oyunca global qadağançılığı varadı diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 123 agza ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilen duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek üçin öz garaýyşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsyzlanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van Su gepleşikleriň başynda söýlenen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsyzlanmak meselesinde öňe güdüşlük gazanmagyň şuwun kuwun has gyssaglydygyny belli. Birleşen Ştatlar Orsiýet Hytaý we ýadro ýaragyna eýe bolan beýleki ýurtlar duşuga gatnaşmaýarlar. Washington gadagançylygyň işlemejegini we halkara jemgyýetçiliginiň meselelere dowamly çemeleşmeliligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nikki Haley gadagançylygyň ýaragsyzlanýan we parahatçylygy hem howpsuzlygy saklamagy çalyşýan ýurtlary çäklendirjekdigini, emma onuň öz sözü bilen aýdylandy. Erbet aktorlaryň oňa goşulmajagyny ýa-da berjaý etmejegini aýtdy. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görnüşüne we guruluşuna degişli tender biýetleşligini eglän etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Günbatarynda yerleşýän Livap vilayatynyň Atamrat şäherinde gurulacak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaby laýyklykda ol her sagatda 100 ýolukça hyzmat etmäge ukypli bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýylda çenli kerki diýilip atandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazow kakasy Atamrat Niýazowyň hatyrasyna da kılypdy. Käbir maglumatlara görä bu şäherde täze aeroportu gurmak boýunça tender beýetleşligi mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda ygylan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habarçylary Ortiýetiň gün ortasynda ýüzi nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk Radiosynyň rus gullugynyň habarçysy Sergey Hazov Kasiýew we operator Andrey Kostyanow Krasnodar regionynyň Krapotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanhanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sezewar edildiler. Hüjümçiler zeherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alyp we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionuna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin baryptı. Sergey Hazov Kasiýew bu hüjümden polisiýanyň mehmanhanasyna baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan bir näçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz profesional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylara edilen hüjümden kabul ederlikli däldigini bellädi we biz doly derine öý talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluna hem üns berilmegini we munyň Ortiýetde jurnalistlere garşy nowataky jinayetçilik däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepilik geçilmegini isleýäris diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri